إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دقيستيال ورك مدحديسي دقالو عروس او كدانها عيد مدكين يا ايا حالي كدعي ديگان كهو زنگو اي قبل كجوبادا خوسي تيرا مدافعه ايا لغو غرا عي غرون كديارة ده براوي حيلي غرون كأي تاغني ديارة ساد او دي عيد مدى شيشيها اسكر كتيرسان دولو دفدرال كأيا لمشو ايا راوع كنقضي قرح كدعي ديگان كاللفول اي دولات كمقدشو مكتب كورفافين تحركة الشباب المجاهدين أي باهيي ورصحافظيتك آدن سيدا أي أولعضي حفلد لوان لوقبتي أرضي لميستي معهد الشريعة أهل التعليم العالي مناسبة لقصو حرية فترة كوباد معهد أي وحكو برطان هوينك أي كدعضي ولاية إسلامي أه أي مدوغ كوريا وقوي أي صوبان لكتاي قنتال عصب ويأد أهد الهيان خير قلبيتك warar hor u dhaca oo ka soo baxay doorashada Uganda ayaa sheegaya codad kala tiriyay ilaa iyo hadda in uu ku horeeyo Yoweri Museveni dawladda Mareykanka ayaa mar kale gudaha dalkeeda ka soo masaafurisay in ku dhow 100 ruux oo Soomaali ah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
وسدحت بشا جماد الثاني سندا كن افر بقلبي افر تنك هجرقا كسو دوادا وركي او دمستران دقال علوس اي مدافع ايا حالي الا ايو شالي قلنكي دمبلغو قراعي اذا مدى كينيا اي كسو غان ديگان كهو زينغو اي جوبادا خوسي وركاس اي ورركلا او كو ادن ويرروه كدعي براو اي اللفولي وحانوسو جيدين اي وريهينا او بكر ابراهيم جيدي
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay iyo shalay galinkii dambe waxay fuliyeen hawlgallo kala duwan oo isugu jira duqeymo weerar iyo qarax xoogan isla markaana lala beegsaday saldhigyo ay ku sugnayeen ciidamada shisheeyay iyo askarta dowladda federaalka kuwaasoo ka kala dhacay gobollo ka tirsan dalka Soomaaliya go'tada joogta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay galinkii dambe waxay gantaalo la beegsadeen diyaarad sahay waday ciidamada Uganda oo soo caga dhiganaysay garoonka diyaaradaha ee degmada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose ilaa wareejyo mas'uul ah ayaa inoo xaqiijiyay in duqeymahaasi ay ka dhasheen khasaare culus oo gaaray ciidamada Uganda ee xoogga ku haysta degmada Baraawe sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa warar kale oo madaafiicah waxay ku qaadeen ciidamada militariga Kenya ee ku sugan deegaanka Hoosingo ee wilaayada Jubbooyinka ilaa iyo dhowr madfac ayaa gudaha u galay xerada ciidamada Kenya iyadoona la arkayay urur madow oo cirka isku shareertay sida ay sheegayaan dadka ku sugan deegaanka Hoosingo ee dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ciidamada militariga mujaahidiinta ayaa marar badan weeraro ku qaaday ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanka Hoosingo halkaasoo lagu dilay askar ka tirsan ciidamada KDF ta xalay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa ku rogaalceliyay ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanka Hoosingo ee wilaayada Jubbooyinka halkaasoo ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhawaaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddah laga maqlayay hareeraha saldhigga ciidamada Kenya waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada Kenya ee xoogga ku jooga wilaayada Jubbooyinka dhowaan ayay ahayd markii ciidamada Kenya ay ku dhiig baxeen deegaano ka tirsan Jubbooyinka xerooyinka kadib markii ay la kulmeen silsilad qaraxyo ah oo ay la beegsadeen guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas oo lagu dilay in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ee ku soo duulay dalkeena Soomaaliya iyadoona sidoo kale qaraxyadaasi lagu gubay gaadiid dagaal oo ay wateen askarta Kenya dhinaca kale qaraax culus ayaa la beegsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa deegaanka la foole ee gobolka Shabeelle Hoose qaraaxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa la rumaysan yahay inay ka dhasheen khasaare xoogan oo gaaray ciidamada dawladda federaalka ee la beegsaday qaraaxa isku soo wada duub oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxay fuliyeen howlgallo dhowr ah oo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo askarta soomaalida kuwaasoo ka kala dhacay gobollo ka tirsan dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dhulka NFDA ee xoogga ku haysato dawladda Kenya.
Waad mahadsantahay Abubakar. In ku dhow 100 ruux oo Soomaali ah ayaa laga soo masaafuriyay gudaha dalka Mareykanka. 70 ruux oo Soomaali ah ayaa shalayto laga soo duuliyay gudaha dalka Mareykanka si gaar ah gobolka Minnesota. Kuwaas oo ku biiraya boqolaal Soomaali ah oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump horey uu kaga soo masaafuriyay waddanka Mareykanka. Maxamuud Muuse Xasan oo arrimahan la socday ayaa ka waramay Soomaalida laga soo masaafuriyay Mareykanka.
Dadkan Soomaalida oo la celiyay waa ilaa 70 waxaan la isugu geeyay gobolka Louisiana marka maanta xilli hore ayaa la celiyay saakay. Aroorti diyaaradan oo ilaa 90 qof ay sarreen 70 kamid waxa ka soo jeedaan Koonfurta Suudaan waa South Sudan 70 kamidana waa Soomaali dadkan siyaabo kala duwan bay Mareykanka ku yimaadeen waa dad asylum qarkood ka soo galay dhinaca Latin America saa ogtahay in badan oo Soomaali ah ayaa 12 sano iyo 16 sano soo dhaafay ka imaanay Mangaliyad doon aha oo in badan oo kamida 3 sano iyo 2 sano ku jiray xarsida Mareykanka oo mangalidoodii la diiday oo maxkamada ay hukuntay in dib loo celiyo.
Donald Trump ayaa markii uu xilka qabtay waxa uu Mareykanka ka mamnuucay in ay soo galaan muwaadiniinta u dhashay dalal dhowr ah sida Soomaaliya, Yemen iyo Iraq. Wixii xilligaasi ka dambeeyayna Donald Trump oo cunsuri ah waxa uu Mareykanka ka soo masaafuriyay dad badan oo Soomaaliyeed. Soomaali badan ayaa iminka waxa ay sheegayaan in rajo ay ka qabaan marka Biden uu xilka madaxtinimada si rasmi ah u qabto uu laalo. Shuruucdii uu soo saaray Donald Trump ee isaga hor istaagay in Soomaali badan ay ku noolaadaan Mareykanka kuwa kalena ay galaan waddankaasi. Munaasabad lagu soo xiray fadrada koobaad macxad ay wax ku bartaan haweenka ayaa ka dhacday wilaayada Islaamiga ah ee Mudug, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Cali Aadan.
Degmada Jowle oo ka mid ah degmooyinka wilaayada Islaamiga ee Mudug ayay ka dhacday munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay. Munaasabadda ayaa waxaa lagu soo xirayay fadradii koobaad ee macadka oo mucamara oo ay wax ku bartaan dumarka ku dhaqan degmada. Waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin, culimo, waxgarad iyo marti sharaf kale kuwaasoo munaasabadda ka hadlay. Maamulaha macadka ayaa halkaasi ka soo jeediyay warbixin ku saabsan macadka iyo duruusta lagu barto.
Macadkeena Ummi Camara waxaa la furay taariikhda Islaamka markay ahayd 7 bisha Dhulqaacida 1441 sanadkii tiga ah. Macadka wuxuu furnaa muddo 5 bilood iyo macad wuxuu furnaa. Duruusta macadka waxaa ka mid ah Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumtiisa ayaa lagu qaadanayay macadka Ummi Camara. Waxaa kale lagu qaadanayay duruusta ka mid ah 5 bilood Al-Hadithu wa Culuumuhu. Waxaa kale oo ka mid ah duruusta macadka Ummi Camara Al-Fiqhu ayaa ka mid ah. waxa kale oo kamid ah asira, waxa kale oo kamid ah duruusa macadka binillaahi ta'aala annahu, waxa kale oo kamid ah duruusa macadka Ummi Camara maharaat al-lugha al-arabiyya, iyo waxa kamid ah al-isaafaat oo laga wado caafimaadka. Waxa kale oo kamid ah duruusa macadka Ummi Camara ee ar-riyaadiyaat. Intaas oo dhamaan waxa weeyaan fanuunta kala duwan oo lagu talgalay macadkeena Ummi Camara ee degmada Jowle walaalada Mudug.
Sidoo kale waxaa munaasabada lagu soo bandhigay natiijada imtixaan laga qaaday dumarka wax ka barta macadka Ummi Camara.
Kaanta koowaad waxaa isla wada galay labo arday ka mid ah ardayda macadka Ummi Camara, waxa weeyaan Maymuun Maxamed Faarax iyo Warda Maxamed Faarax, waxayna keeneen 600 darajo. Waxay awaalmarin ay u heleen labadaas arday oo kaanta koowaad wada galay. Kaalinta labaad ardayda insha Allah waxa gashay ardayda la yiraahdo Rahma Haaji Ahmed waxayna keentay 599 dibcood ayay keentay Masha Allah kaalinta saddexaad ee ardayda Macto Mi'amara waxa weeyaan Amina Umar Ahmed waxayna keentay 599 darajo
Macadka Mucamara ayaa faracyo ku leh qayb ka mid ah wilaayadka Islaamiga isagoona ay wax ka bartaan haweenka ku dhaqan wilaayadka
doorashadii ka dhacday waddanka Uganda ayaa ilaa iyo hadda codad kala tiriyay waxa ku horeeya Yoweri Museveni natiijooyin hor u dhac ah oo laga soo saaray doorashada shalay oo jamca ahayd waxa ay muujinayaan Yoweri Museveni 76 sano jirka waddankaasi in muddo ah ka talinaya inuu ku horeeyo codadka ilaa iyo hadda la tiriyay inka badan 18 milyan oo ruux oo ka mid ah muwaadiniinta Uganda ayaa ka qayb galay codbixinta doorashada waxana Yoweri Museveni la sheegayaa in uu helay 465 codad kala dhiibtay halka ninka sida weyn kaga soo horjeeda ee la tartamay Bobby Wine isna uu helay 427 codad kala dhiibtay internetka ayaa ka jiran waddanka Uganda waxana aad u adag in xog badan laga helo doorashooyinka dhacay ma isticmaalayno internetka gudaha waxana natiijooyinka ku gudbinaynaa hanaan kale hawlwulina natiijada waa la heli doonaa xitaa hadii internetka uu maqan yahay ayuu yiri madaxa gudiga doorashooyinka waddankaasi Uganda Bobby Wine ayaa horay u saadaariyay in rajo weyn uu san ka qabin in doorasho xur ah ay ka dhacdo waddanka Uganda isagoona Carabka ku dhuftay in Yoweri Museveni uu doonayo inuu ku shubto doorashada Yoweri Museveni ayaa markii lixaad isku soo taagay xilka madaxtinimada waddanka Mareykanka isagoo 76 sano jir ah waxana uu Bobby Wine ku eedeeyay inuu yahay nin furinaya dana shisheeye oo aan lagu aamini karin awoodda waddanka taas oo dadku wax faaqida ay ku tilmaameen inuu doonayo inuu ku shubto doorashada horey dalka Uganda waxa ugu dhintay 14 ruux sababo ku aadan xiisada ka dhashay doorashooyinka maktabka warfaafinta xarakatu shabab mujahideen ayaa soo saaray bayaan ku aadan sida ay u dhacday xafladii lagu maamusay ardayda dhameysatay waxbarashada macad shariica bayaanka oo sawiro watay waxa noo soo jeedinay wariyaha Abubakar
Maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahiyay war saxaafadeed ku aadan munaasabad ballaaran oo lagu maamusay dufcada labaad ee maxadka tacliinta sare ee shariica ee ka furan wilaayadka Islaamiga ah ee Soomaaliya Maxadka tacliinta sare ee shariica ee ku yaala wilaayadka Islaamiga ah ayaa xaflad ballaaran u qabtay arday ka qalinjabinaysay maxadka kadib markii si guul ah ugu soo dhamaatay imtixaanka sanad dugsiyeed 1441 ilaa 1442 hijriyada ee ay ku barteen culuumta shariicada Islaamka ayaa lagu yiray war saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab munaasabada qalinjabinta waxaa ka soo qayb galay waalidiin odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada culimada jihaadka hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo sidoo kale dadka deegaanka shahaadada diblomaha sare ayaa lagu doonsiyay 406 arday halka sidoo kale abaalmarinno qaali ah lagu doonsiyay ardayda kaalmaha hore galay taasi oo lagu dhiirigelinayo dadaalkooda waxbarasho ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa xusin mudanin ardayda macadka shariica ayaa salaahan yihiin ardaydii ka soo qalin jabiyay macaahida sharciiga ah ee qabaailka Soomaaliyeed waxayna macadka ku qaateen waxbarasho soconaysay 3 sano iyadoo markaas kadib ay awood u leeyihiin inay ku biiraan jaamacadaha Islaamiga xaflada qalin jabinta waxaa hadallo ka jeediyay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin hoggaamiyeyaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxayna dhammaan dadkii halkaas ka hadlayay ammaaneen dadaalka ardayda iyo sabarkooda waxay sidoo kale ka qaybgalayaashu cadeeyeen muhiimadda ay leedahay in laga ilaaliyo bulshooyinka muslimka ah qaswul fikriga xagga maskaxda ee lagu doonayo in lagu burburiyo ummadda muslimka ah laguna taagdaraysiyo awooddeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay muslimiinta bariga afrika u ballan qaadaysaa inay u fududeynayso mashaariicdeeda waxbarashada ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah si loogu adeego wiilasha ummadda waxayna ku dadaali doontaa inay soo gudbiso mustawo waxbarasho oo sarreeya kaasoo bidhaansanaya qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo dhaxalka saxaabada ridwaanullaahi calayhim si loo helo tarbiyo islaami ah oo ku habboon jiil rabbaani ah oo ku hubaysan cilmiga iyo aqoonta awoodna u yeesha inuu la wareego ammaanada isla markaana uu qaado raayada ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ku lifaaqnaa sawiro laga soo qaaday xafladda qalinjabinta ee dufcadda labaad ee macadka shareeca waxaana hogaamiyaasha sawiradooda la arkayo ka mid ah sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo sidoo kale ay ka mid ahaayeen culimmadii ka qayb gashay munaasabadda sheekh jaamac cabdisalaam warsame sheekh fuaad maxamed khalaf sheekh suldaan moxamed aale moxamed sheekh bashaar cabdikariin sheekh xasan yacquub cali iyo culimmo kale waxaa sidoo kale sawirada lagu arkayaa iyadoo shahaadooyin aad u qurux badan lagu doonsiinayo ardaydii ka qalinjabisay dufcadda labaad ee macadka tacliinta sare ee shareeca sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa kelimad muhiima ka jeediyey munaasabadda qalinjabinta dufcadda labaad ee ardayda macadka tacliinta sare ee shareeca
fawaa'idda marka laga helayo macaahidda ilaa wax haddii la qabto ma og tahay maxaa laga helay maxaas faa'iidaa maxaa xaasila awalan waxaa faa'iidaa in shareecada ilahi subxana wa tacala si lana siiyo in cilmiga sharciga ahay hadduu shalay yaraay maanta u ballaartay haddii waaduu shalay wax kooban ahaaye maantana sii ballaarahaya dadba ay soo baxayaan waxyaabaa laga macaaso waxaa ka mid a hadda wiilashan saddex sare meel iskula jireen maanta waxaan u malaynaa wax iska jecel ma jiraan ya hashka isla culeen waa isla cabbeen insha allahu tacala waxay tartiib doontaa nacraadkii jaahiliga iyo gabyaaladii iyo balaayadii wax badan oo ka mida tirtiri doontaa
warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan kuuriyada waqooyi ayaa mar kale soo bandhigtay hub casri ah oo walaac ku abuuray reer galbeedka gantaal cusub oo ah kuwa badda hoostooda ka dusa ayay kuuriyada waqooyi ku soo bandhigtay dowla tus ay si toosa u tabinayeen warbaahinta dowladda TV-ga dowladda waxa uu ku tilmaamay hubkan in uu yahay kan ugu awoodda badan dunida ee badda hoosteeda ka dusa Kim Jong Un ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda oo lagu soo beegay xilli Biden uu la wareegayo xilka madaxtinimada Mareykanka taas oo u muuqata in ay tahay fariin Kuuriyada Waqooyi ay u direyso maamulka cusub ee Mareykanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa dhawaan sheegay in Mareykanka uu yahay cadowga ugu weyn dalkiisa iyo dadkiisa afar gantaal oo waaweyn oo midab ahaan afka hore ka ahaa cadaan iyo madow qaybaha dambena madow ayaa la soo bandhigay kuwaas oo saaran gawaari loola tuskan ka weynaa oo bishii Oktoobar ay qabatay Kuuriyada Waqooyi ayay ku soo bandhigtay gantaal aad u weyn oo ah kuwa qaaradaha isaga gudba warkii oo dhegeystayaal idinkaga imaanayay idaacadda Alfurqaan xilligan waa naga inta cid u dhaafana waxay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqaan.com